Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយលើទំនិញទៅវិញទៅមកជុំថ្មីមួយទៀតលោកត្រាំជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមុនកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនរំលឹកការលួចធ្វើឃាតលោកកាលពី20ឆ្នាំមុនហើយនឹងព្រមានមិនឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថា
គាត់ថាថាគេពន់ប៉ងធ្វើឃាតគាត់ប៉ុន្តែសឹកទៅជាឆាក់លខោនដែលគាត់រៀបចំទាំងអស់ដើម្បីទម្លាក់ទោសទម្លាក់កំហុសបកលើសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីហើយពីមុននឹងទៀតគណៈបកជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំបានបង្កើត
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការយកពន្ធគយលើទំនិញទៅវិញទៅមកជុំថ្មីមួយទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចូលជាធរមានហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់200ពាន់លានដុល្លារចំណែកឯចិនវិញបានសងសឹកដោយយកពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់60ពាន់លានដុល្លារការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ដោតលើផលិតផលរាប់ពាន់ប្រភេទដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាដើមពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងចំនួន 10% បន្ទាប់មកនឹងកើនរហូតដល់ 25% នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកលែងមុខទំនិញផ្សេងទៀតជាច្រើនពីការយកពន្ធគយថ្មីនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជានាឡិកាដៃ Smart Watch ឧបករណ៍ Bluetooth និងកៅអីអង្គុយសម្រាប់ទារកក្នុងរថយន្តជាដើមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយថ្មីទៅវិញទៅមកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបានប្រើប្រាស់ការយកពន្ធគយនេះជាមធ្យោបាយដើម្បីគម្រាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឲ្យធ្វើតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេនៅមុនកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមកដល់លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter មុនពេលឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់លោកចុះចតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe អំពីបញ្ហាយោធានិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីជួយប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំចង់ឃើញទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកនេះបន្ថែមទៀតទំនាក់ទំនងនេះនឹងដំណើរការល្អបន្ទាប់ពីបានពិសារអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងលោកត្រាំលោកអាបេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងការដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនក៏ដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏កក់ក្តៅដូចធម្មតាលោកអាបេបានបន្តទៀតថាទាក់ទិននឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង យើងបានឯកភាពគ្នាជំរុញបន្ថែមទៀតនៅកម្លាំងវិវត្តទៅមុខដែលបានបង្កើតឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនឹងសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធនិងរឹងមាំលើការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាបញ្ហាគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះលោកត្រាំនឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើកដំបូងបង្អស់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រឡាយលោកដែលនឹងផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមីនអងឡាំងមេបញ្ជាការយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសលោកនោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសលោកនិងមេបញ្ជាការយោធាកំពូលកំពូលដទៃទៀតពីបទអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាការលើកឡើងរបស់លោកដូចនេះគឺជាប្រតិកម្មជាសាធារណៈដំបូងបង្អស់របស់លោកតាំងពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនលោកទៅកាត់ទោសនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញកាសែតយោធាមយ៉ាវ៉ាឌីបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកមីនអងឡាំងដែលបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយអង្គការឬក៏ក្រុមណាមួយមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកចូលឬក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសណាមួយបាននោះទេជាតិសាររោហិញ្ញាជាង700000នាក់បានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដែសដែលនៅក្បែរខាងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដូចជាការសម្លាប់ការចាប់រំលោភការធ្វើទារុណកម្មនិងការដុតភូមិជាដើមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយអះអាងថាខ្លួនធ្វើការបង្ក្រាបនេះគឺដើម្បីគាស់រំលើងឫសគល់នៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះអង្គការ Amnesty International កំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនរហូតដល់ប្រហែល1លាននាក់ដែលអង្គការបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស៊ីនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជនជាតិកាហ្សាស្ថាននិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតបានក្លាយជាទិសដៅនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការចាប់ដាក់ឃុំការតាមដានការបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងការបញ្ជ្រាបវប្បធម៌ចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017មកដើម្បីចាប់ខ្លួនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រណាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានគំនិតជ្រុលនិយមនិងបានបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅកាន់ជំរុំកែប្រែឡើងវិញប្រធាននាយកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានអះអាងថាការប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដោយសារតែលោកអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគម្រោងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងកិច្ចពិភាក្សារស់រវើកទាក់ទិននឹងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សានោះគឺបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014របស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំជាប្រព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលករណីភាគច្រើនគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោក Greg Scalatu នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សមិនបានលើកឡើងឡើយនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សះផ្សារបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនរំលឹកការលួចធ្វើឃាតលោកកាលពី20ឆ្នាំមុនហើយនឹងព្រមានមិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏មានគម្រោងជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកាលពីខែកក្កដាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលរងការរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមានគម្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
ខណៈដែលមានសំណួរលើកឡើងអំពីភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅសប្តាហ៍នេះតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់គំនាបឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់គឺ125អាសនៈដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះធ្លាក់ក្នុងការដឹកនាំដោយបកតែមួយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនេះដោយសារការបោះឆ្នោតមិនមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក្រោមប្រធានបទធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាជនទាំងអស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលនិងការទទួលខុសត្រូវរួមសម្រាប់សង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពសមធម៌និងនិរន្តរភាពលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្តោតទៅលើការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនិងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបាននិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមលោកហេងសុកសានអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណពី300ទៅ500នាក់នឹងចូលរួមការតវ៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខលោកបន្តថាការតវ៉ានេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងនោះមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាការលើកលែងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងទាំង118នាក់និងការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ
អ្វីដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការជាតិគាត់អាចនឹងលើកឡើងគឺពិសេសគឺបញ្ហាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញបុកលើគណបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសហើយនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូកូតារេសហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Fahan Haq បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា លោកមិនទាន់ដឹងថាតើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងលើកយកប្រធានបទបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាមកពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការនៅតែបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថានៅដំណាក់កាលនេះយើងបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកត្រូវការការប្រកួតប្រជែងមួយត្រឹមត្រូវនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលទាំងនេះគឺជាការកសាងមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះជាសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យមិនអាចអោនក្បាលចំពោះបរទេសណាមួយនោះទេ
កម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅបណ្ដាវេទិកាអន្តរជាតិទាំងអស់នៅលើលោកនេះសូមពំមានការផុនច្រឡំឲ្យសោះ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិពេញច្បាប់ក្នុងការតំណាងខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលអង្គការសហជីវិតនឹងប្រឆាំងនឹងអឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាទេអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានប្រធានបទនៃការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយរបស់កម្ពុជាជាមួយអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោក Paul Chambers ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាទីប្រឹក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មនៃភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកខាងលិចបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្រោយប្រទេសមួយនេះទើបងើបពីរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការពិចារណាក្នុងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញហៅកាត់ថា EBA ផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាមានករណីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកដោយការបាញ់រ៉ុកកែត B-40 ទៅលើរថយន្តរបស់លោកកាលពី20ឆ្នាំមុនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1998ដែលបញ្ចប់ទៅដោយភាពចម្រុងចម្រាសកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរំលឹកពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើរូបលោកកាលពី20ឆ្នាំមុននិងបានប្រកាសថាក្នុងដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬធ្វើបដិវត្តពណ៌ណាមួយដើម្បីបំផ្លាញសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសនេះបានឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1998មានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកដោយបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត B-40 មួយគ្រាប់ក្នុងចំណោម4គ្រាប់សម្ដៅលើរថយន្តរបស់លោកខណៈលោកកំពុងធ្វើដំណើរនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែលោកថាគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះបានហោះទៅបុកផ្ទះប្រជាជនដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់លោកបន្ថែមថាការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតសម្ដៅលើរថយន្តរបស់លោកនៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងស្របពេលនៃការប្រជុំសភានីតិកាលទី2ដែលត្រូវប្រជុំនៅព្រៃដំណាក់ក្រុងសៀមរាបក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាសង្គ្រាមដែលបញ្ចប់ដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនឹងត្រូវបន្តប្រសិនបើលោកបាត់បង់ជីវិតនាពេលនោះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់នាពេលនោះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបន្ទាប់មកតើសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់បានតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយពេលហ៊ុនសែននៅរស់ឬទេ នេះជាចម្លើយដែលត្រូវឆ្លើយសម្រាប់សំណួរទាំងពីរខាងលើនេះលោកបានសរសេរបន្ថែមថាខ្ញុំបានអាហោសិកម្មឲ្យអ្នកដែលចង់សម្លាប់ខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបរួចហើយបើទោះជាខ្ញុំមានពន្លឺក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដោយតែអ្នកត្រូវដឹងថាពេលណាខ្ញុំនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមិនឲ្យពួកអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំបានទេមិនឲ្យពួកអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារឬធ្វើបដិវត្តពណ៌បានទេទោះរំលាយណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវការពីសន្តិភាពនិងការពារជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យខានតែបានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាករណីនៃការបាញ់លើរថយន្តរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1998គឺធ្វើឡើងដោយឈ្មោះសុកយៀងដែលលោកអះអាងថាជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកបន្ថែមថាសុកយៀងបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសហ្វាំងឡង់បន្ទាប់ពីតុលាការរកឃើញថាឈ្មោះនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនរណាផ្សេងទៀតក្រៅតែពីឈ្មោះសុកយៀងនោះទេ
ទីមួយតុលាការគេរកឃើញថាសុកយឿននឹងហើយទី2គឺសុកយឿននឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានខ្លួនក៏រត់ទៅបើសិនណាជាខ្លួនយើងអត់មានខ្លួនទេអានឹងវាអត់មានទៅត្រូវរត់ទៅណាទេសុកសុទ្ធចុះក្រោមនៅណាទេបាទអានឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាយើងពិនិត្យមើលពួកយើងអស់គ្នាគឺថាក៏មិនឃើញហេតុការណ៍នឹងផ្ទាល់ភ្នែកដែរហើយក៏មិនដែរស្គាល់ឈ្មោះសុកយឿនណាឥឡូវសុកយឿនស្វិតនៅតែដូចញាតគោដែរហើយឥឡូវ
លោកសុកអេសានសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលថាអាហោសកម្មលើអ្នកដែលចង់សម្លាប់លោកប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាករណីបទល្មើសឧក្រិដ្ឋតុលាការនៅតែអាចបន្តចំណាត់ការបានលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសប្រាប់ VOA ថាករណីបាញ់រថយន្តរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1998គឺជាការរៀបចំរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដើម្បីកំចាត់សកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីនិងដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ពីការអះអាងរបស់លោកថា
គាត់អះអាងថាគេប៉ុនប៉ងធ្វើឈិតគាត់ប៉ុន្តែសិតទៅជាឆាក់ល្ខោនដែលគាត់រៀបចំទាំងអស់ដើម្បីទម្លាក់ទោសទម្លាក់កំហុសបកលើសកម្មជនគណៈបកសម្ដែងស៊ីហើយពីមុននឹងទៀតគណៈបកជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំបានបង្កើតអញ្ចឹងបំណងរបស់គាត់នឹងគឺមែនតើគាត់ចង់សម្ដៅមកខ្ញុំទេគាត់ទៅរករឿងទៅចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកដែលខ្ញុំដឹកនាំដូចជាគណៈបកសម្ដែងស៊ីហើយគាត់ចោទប្រកាន់ទៅគឺគាត់ចាប់បានគាត់បង្ខំសួរចម្លើយទៅឲ្យអ្នកនឹងគាត់ចាប់បាននោះឆ្លើយដាក់ខ្ញុំ
លោកសំរងស៊ីពន្យល់ពីមូលហេតុដែលលោកសុកយឿងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វាំងឡង់យ៉ាងដូចនេះ
លោកសុកយឿងបានប្រទេសហ្វាំងឡង់ទទួលទៅរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនហើយប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលជាប្រទេសកណ្ដាលអធិបតេយ្យបតីក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះគេមិនមែនទទួលអ្នកដែលមានទោសមានកំហុសទេគេដឹងថាអ្នកនោះត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានគេទទួល
ការបង្ហោះសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់របស់លោកថាខែកញ្ញាឆ្នាំ1998គឺជាខួប20ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថារំលឹកខួបទី20នៃព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1998គឺការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវមកលើប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលតវ៉ាមិនសុខចិត្តពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃ26កក្កដា1998ហើយនៅទីបញ្ចប់ក៏មានជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងសៀមរាបក្នុងថ្ងៃ22កញ្ញា1998គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ1998លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1998ត្រូវបានប្រកាសថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានអាសនៈចំនួន64គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានអាសនៈចំនួន43ចំណែកគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈចំនួន15គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនិងគណៈបកសំរងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលនោះដោយចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានបន្លំលទ្ធផលឆ្នោតយ៉ាងណាក្តីក្រោយការជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបជាមួយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនាថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1998រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសជាផ្លូវការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ណ្ឌអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាលោកមូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6នេះបានលេចចេញជារូបរាងកាលពីដើមខែកញ្ញានេះមកអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានសម្លឹងមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដែលមានសមាជិកដដែលរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីណាមួយឡើយបាទតែផ្ទុយទៅវិញមានការបង្កើនសមាជិកបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺក្រុមប្រឹក្សាថ្មីដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានសមាជិកដល់ទៅ30រូបមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដោយម្ដេចនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដែលមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទរបស់យើងដូចមូរីវ៉ាន់បញ្ជាក់ពីខាងដើម012 51 51 94ឬលោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមការផ្សាយ live Facebook live យើងនេះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះបានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំខែបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនថាតាមធម្មតាកម្មវិធីនេះមានលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែដោយសារលោកសម្រាប់វិសមកាលនៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសម្របសម្រួលជំនួសលោកនៅរាត្រីនេះបាទលោកសុភ័ក្រជាការចាប់ផ្ដើមបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលក្បាលម៉ាស៊ីនខាងនីតិប្រតិបត្តិណាពលគឺរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នឹងដោយមិនទាន់រាប់នៅទីប្រឹក្សាទេបាទគ្រាន់តែរាប់ជាចំនួនចាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់អនុរដ្ឋលេខាធិការទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនឹងបានប្រកាសឲ្យថាសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិហ្នឹងគឺមិនរាប់រដ្ឋលេខាធិការចុះក្រោមគឺរាប់ចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីទៅប៉ុន្តែបើយើងសរុបបាទយើងសរុបជាចំនួនពីអនុរដ្ឋលេខាធិការទៅដល់លើហ្នឹងជាង700នាក់បាទបូកថែមនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ថ្មីនឹងផង30នាក់ថែមទៅទៀតបាទតើសមាជិកភាពនេះបាទនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលទេបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមនីខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានធ្វើការបញ្ចេញមតិយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងទំព័រ Facebook កន្លងរួចមកហើយតាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញភ្លាមខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគាត់មិនដឹងទេគាត់យល់គាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែពិបាកយល់ណាស់បើយើងជាអ្នកក្រៅពិបាកយល់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចជ្រើសរើសរូបមន្តបែបនេះរហូតដល់ទៅមានជាង700ថាមិនកម្រនឹងមានណានៅក្នុងសកលលោកនេះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតអានឹងយើងមិនទាន់គិតដល់ទីប្រឹក្សាដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជាហោហែទៅទៀតដូច្នេះក្បាលនឹងធំខ្លាំងមែនទែនបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលដែលតាក់ទងទៅនឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងមានហេតុផលដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថិរភាពមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងណាមិនមែនគណៈកម្មាធិការគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានទេលោកយល់ទេលោកដឹងរឿងទេហើយយ៉ាងណានោះអានេះជាបញ្ហាសំខាន់គឺថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់បានផងលោកទទួលបានផងថាហេតុអ្វីបានជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងថ្មីលោកមលីក្នុងពេលតាំងពីមុ មុនការបោះឆ្នោតម្លេះរឿងថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដែលខ្ញុំបានតាមដានហើយខ្ញុំជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជានៅភ្នំពេញឬមួយក៏នៅខេត្តក៏ដោយគឺថាតែងតែធ្វើការបកស្រាយថាយកលុយរបស់គាត់ដែលខំបង់ពន្ធហ្នឹងគឺថាយកទៅនាំឲ្យមានការចាយខ្ជះខ្ជាយតាំងពីមុនមកខ្ញុំមិនសូវដែលឮទេនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អំពីបញ្ហាដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលយកលុយពន្ធរបស់គាត់ដែលឈ្នះបង់ហ្នឹងយកទៅចាយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកផ្សារភ្ជាប់នៅរឿងអ្វីៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាយវាយហ្នឹងគឺថាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពន្ធដារដូច្នេះបើសិនជាចាយវាយមិនត្រូវទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់សង្ឃឹមហើយថាធ្វើឲ្យការចាយវាយលុយបងពុនរបស់គាត់នឹងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងសំខាន់ដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅมันអាចនឹងជិះសេះលែងដៃបានទៀតទេជាប្រវត្តិហាក់មុខតែនឹងឃ្លាំមើលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះចិត្តស្និទ្ធជាងមុនគៀកជាងមុនជាមិនខានលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មេងប្រសិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំស្រាប់នេះបាទមុននឹងយើងទទួលលោកអ្នកស្ដាប់បាទលោកសុភ័ក្រយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីណាអាណត្តិទី6ហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបង្ហាញពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្នឹងមិនបដូរសំបីតែរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់បាទពេលនោះលោកបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលមួយចំនួនណាលោកថាមិនចាំបាច់ត្រូវដូរមនុស្សទេសំខាន់គឺថាតើមនុស្សចាស់ដដែលហ្នឹងអាចធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់បាទដោយសារលោកបានប្រៀបធៀបទៅនឹងឃ្លាមួយផងតាមអ្នកដែលរិះគន់មួយចំនួនដោយប្រើពាក្យថាស្រាចាស់ដបថ្មីរបស់លោកនោះបាទដូច្នេះសូមលោកសុភ័ក្រនិងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងបន្តិចបាទ
ប្រសិនបើការកែតម្រង់ណាមួយត្រឹមតែការដូរមនុស្សវាមិនខុសពីការសម្លាប់ខ្លួនទេខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនការកែតម្រង់សំដៅទៅលើការដោះដូរមនុស្សទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសំដៅទៅលើខ្លឹមសារការងារប្រសិទ្ធភាពការងារឯណោះវិញទេ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទបានថ្លែងនៅពេលដែលលោកបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី1លោកសុភ័ក្រខ្ញុំមានសំណួរពីរឿងនឹងដែរដោយសារថាយើងឃើញហើយការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដែលខ្ញុំអាចប្រាពាក្យថាជាយន្តជាគោលនយោបាយអប់ក្រសោបបាទមានន័យថាយើងកម្រឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យម៉ាត់ចត់ណាដោយថាពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋណានៅពេលណាដែលរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកថ្នាក់ខ្ពស់ណាមួយនឹងប្រព្រឹត្តខុសបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយសារខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មាននឹងខ្ញុំអាសាបានចូលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបាទដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រហូតដល់ថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងមានពេលមួយខ្ញុំនៅចាំបានបាទកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់បាទលោកលើកឡើងចំត្រង់ប្រហែលជាជ្រុលផងក៏មិនដឹងទៅដល់ថាពេលនោះលោកចង់ស្ដីបន្ទោសទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់បាទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលប្រហែលជាគ្រប់គ្រងបញ្ហាបឹងទន្លេសាបមិនល្អបាទហើយលោកក៏បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាយើងពិបាកធ្វើម៉េចបើសិនជាសិតតែគ្នាយើងអញ្ចឹងបាទណានឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាដាក់ទោសទណ្ឌទៅសិតតែគ្នាឯងអញ្ចឹងបាទនឹងធ្វើម៉េចតើអាហ្នឹងនៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងតើគេរំពឹងបានទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងអាចនឹងធ្វើការដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានបើសិនជាគោលនយោបាយបែបអោបក្រសោបហ្នឹងនៅតែអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីហ្នឹងលោកសុភ័ក្របាទ
បាទលោកមនីលោកបានលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសភាពការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែមានសក្ដិហើយដែលកំពុងតែបន្តមានតទៅទៀតអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនខុសទេបាទបញ្ហាកំណែតម្រង់មិនមែនស្ថិតនៅលើការដោះដូរមនុស្សយកមនុស្សចាស់ហ្នឹងចេញទៅដាក់មនុស្សថ្មីហ្នឹងចូលមកទេបញ្ហាត្រង់លើនៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងគឺថាយើងគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងបញ្ហាធំធំដូចជាបញ្ហាចាក់ដីលុបដេញឆ្នេរនៅក្រុងព្រះសីហនុជាដើមយើងពិបាកនឹងយល់បានថាហេតុអីបានជាវាទៅអញ្ចឹងឆ្កុយទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋណាក៏មិនយល់ដែរហើយឃើញសភាពការហ្នឹងក៏មិនយល់ថាហេតុអីបានជាពួកបើតំមចាក់បីដីនឹងបានវាទាល់មានការអនុញ្ញាតអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើនមិនមែនតែឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅចាក់ដីលុបអញ្ចឹងបានស្រេចចិត្តគាត់ណាដូច្នេះគាត់ថាឲ្យកាយដីចេញវិញហើយធ្វើឲ្យដូចដើមក៏ប៉ុន្តែកំហុសឆ្កោតងប្រហែលអត់មានសោះហើយបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជារឿងនឹងដល់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយវាដូចជាឧទាហរណ៍ដែលលោកមលីលើកមកអញ្ចឹងគឺថាដល់គ្នាឯងទៅវាពិបាកនឹងចាប់កំហុសនឹងចាប់ថ្នាក់ណាបាទដូច្នេះបញ្ហារឿងមួយទៀតដូចជានៅកដាលបញ្ហារឿងដីធ្លីជាដើមរហូតដល់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទំតែងតាំងទៅដល់ទៅចុះទៅពិនិត្យមើលអីគឺថាអភិបាលខេត្តហ្នឹងគាត់មិនឲ្យចុះទៅទីរសម្បត្តិបេសកកម្មស្អីស្អីអញ្ញៃអញ្ញៃពេញទៅហ្នឹងទៅហួយហើយម្យ៉ាងទៀតទៅតែចូលមកទៅមានបញ្ហារឿងកម្មកដែលនៅខាងហ្គីមលីហ្នឹងរោងចក្រហ្គីមលីហ្នឹងគឺថាលោកបិទផ្លូវជាតិលេខ4ធំធំនោះបញ្ហានេះគឺថាក្រសួងខាងការងារហើយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលះដៃលះជើងគឺថាបានដោះស្រាយភ្លាមចុះទៅភ្លាមសួរកម្មកដែលធ្វើកតកម្មនឹងភ្លាមទៅហើយសម្ដេចនាយកហ្នឹងក៏ជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារហ្នឹងក៏ដោះស្រាយភ្លាមទៅបានបញ្ហាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំធំហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅពិបាកនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធផលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងនឹងជាពិសេសបញ្ហារឿងដីធ្លីហ្នឹងនឹងបន្តតទៅទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាំមើលថាតើកណ្ដាប់ដៃក្ដៅនោះបាទឬមួយក៏គ្រាន់តែនិយាយគ្រាន់តែថាទេឬមួយក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យគិតគូរទៅដល់ដេញរឿងគ្នាឯងគ្នាគេនោះបាទរឿងអ្នកធំរួចខ្លួនរឿងអ្នកតូចចេះតែជាប់រហូតអាហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមើលទៅអស់គ្នាលោកមលីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទ
បាទជំរាបសួរបងវិក្កាមិនហើយជំរាបសួរបងសម្បត្តិមណ្ឌលកម្ពុជានេះប្រិយមិត្ត DVA ទាំងអស
់បាទជំរាបសួរ
លោកសុវ័យ
បាទអភិបាលកិច្ចអរ
សូមជួយសំណួរហ្មងលោកសុវ័យបាទបើសិនជាមានអាឡូលោកសុវ័យបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកសុវ័យផងបាទដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមជាមសាទៀតបាទបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះបាទដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់បាទសូមជួលស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទហើយបើមានសំណួរតាម Facebook ក៏យើងខ្ញុំទទួលតាម Facebook ដែរបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកសុវ័យអំបញ្ញមិញបាទដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមភ្ជាប់លោកឡើងវិញបាទនឹងខលទៅប្រិមិត្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែរងចាំសួរប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលហ្នឹងបាទលោកងាកមកលោកសុភ័ក្រវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងហ្នឹងលោកក៏បង្ហាញទៀតដែរលោកសុភ័ក្រថាមែនតើរឿងឲ្យដោះឬក៏ដកនរណាម្នាក់ចេញហ្នឹងវាហាក់ដូចជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងបាទនេះជាពាក្យសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដោយលោកប្រាពាក្យថាទម្លាប់របស់លោកហ្នឹងគឺថាគឺជារបៀបនៃការរក្សាចាស់បង្កើនថ្មីបាទមានន័យថាលោកមិនដកទេបាទមិនដកឬគឺថាចង់អីគឺបន្ថែមមកទៀតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រ
ក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងដែលកំពុងរងចាំទស្សនាហ្នឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងអំពីរបៀបធ្វើការរបស់លោកនេះបាទទូទៅទៅសិនបាទ
ធ្វើនយោបាយបើសិនជាក្រន់តែធ្វើដើម្បីដោះដូរមនុស្សហើយតែហៅថាកែតម្រង់ត្រឹមដោះដូរមនុស្សគណៈបកនយោបាយមួយនោះនឹងស្លាប់ហើយមេដឹកនាំមួយនោះនឹងស្លាប់ដោយឯកោបំផុតនេះដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជោគជ័យរបស់ហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមពីមនុស្ស5នាក់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលនៅជាមួយហ៊ុនសែនបានទាំងអស់តាមរបៀបរក្សាចាស់បង្កើនថ្មីនេះហើយជាទម្លាប់របស់ហ៊ុនសែន
បាទអមញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនេះបាទតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងនឹងលោកសុភ័ក្រខ្ញុំតែងតែឮមកថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងភាគច្រើនគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនកម្រណាបាទកម្រទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននឹងមិនល្អនៅកុំនិយាយឡើងទៅដល់មានកំហុសនោះបាទហើយចឹងទៅភាគច្រើនគឺអ្នករិះគន់ថាពួកគាត់ធ្វើគឺធ្វើមិនកំអោយតែខុសពីតួអសច្បាប់បាទតែមិនព្រមធ្វើតាមស្មារតីនៃច្បាប់បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យចំថាគេតែងតែលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយជាញឹកញាប់ថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេចែងអំណាចជា3នីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការអីហ្នឹងវាដាច់ពីគ្នាបាទហើយគាត់អះអាងថាអញ្ចឹងមែនបាទវាដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែត្រង់អនុវត្តស្មារតីនៃច្បាប់ហ្នឹងគេឲ្យឯករាជ្យភាពទៅក្នុងផ្នែកនីមួយនីមួយប៉ុន្តែនេះមិនមានការបកស្រាយឬក៏ការបញ្យលឲ្យពលរដ្ឋលោកអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺថាងាកទៅសំណួរដែលខ្ញុំសួរមិញវាពិបាកយ៉ាងម៉េចបាទហើយឬវាមានផលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រើតែវិធីសាស្ត្របែបរក្សាចាស់បង្កើនថ្មីអញ្ចឹងបាទចាស់ធ្វើមិនកើតក៏នៅតែរក្សាបាទកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនហ្នឹងលោកសុភ័ក្រតាណានាខាតណានាចំណេញពីរឿងហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាលោកមនីបើសិនមានបញ្ហាពីរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ហាទី1ការដែលបន្តធ្វើមកបែបនេះច្រើនទស្សវត្សមកហើយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបព្វធរនយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនបាទហើយអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាមរតកនៃសង្គ្រាមគឺជាមរតកនៃការតស៊ូគឺជាមរតកនៃការលំបាកលំបិនជាមួយគ្នានៅក្នុងរឿងនយោបាយស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយបព្វធរនៃការអត់ចោលគ្នាហ្នឹងគឺវាជាប់តាំងពីនងមកហើយនៅក្នុងមិនមែនតែសម្ដេចនាយកម្នាក់ទេបាទសំបីតែនៅក្នុងដែនគណៈបកទាំងមូលក៏មិនងាយនឹងចោលគ្នាដែរលើកលែងថាមានកំហុសធ្ងន់តែម្ដងមិនអាចធ្វើអីជៀសវាងបានអានឹងបានថាយកទៅដាក់ទៅណាទៅណីកន្លែងណាផ្សេងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងជួររដ្ឋលេខាធិការជាពិសេសរដ្ឋលេខាធិការដែលលើគេលោកមនីបាទតាមដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាសិតតែអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនសិតតែអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងហាត់ហ្វឹករៀនក្តាប់សំណុំរឿងក្តៅកកុកដែលដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំវិភាគមើលទៅឈ្មោះបុគ្គលិកលក្ខណៈបាទហើយនឹងទម្ងន់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរដ្ឋលេខាធិការទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែនៅក្នុងលក្ខណៈត្រៀមដើម្បីបំពេញតួនាទីឡើងភ្លាមធ្វើជាតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលណាមួយខ្លីៗខាងមុខខ្ញុំគិតថាយើងកុំតាន់អាលវិនិច្ឆ័យឆាប់រហ័សពេកខ្ញុំគិតថាក្នុងមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំឬយ៉ាងយូរ3ឆ្នាំនឹងអាចមានការកែប្រែព្រោះទោះបីយ៉ាងអាណាក៏ដោយចាស់ណាដល់ពេលដែលឈឺស្កាត់ដល់ពេលដែលធ្វើការមិនរួចទៅចង់សម្រាកណានៅជាមួយគ្រួសារបានច្រើនក៏ត្រូវតែចុះចេញដែរហើយយើងមើលដូចជាដេញនៅក្នុងកងតបអីជាដើមណាមានខាងអ្នកដែលកាន់ការពីមុនក៏បានចុះហើយក្មេងក៏បានឡើងជាហូហែនៅក្នុងក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈត្រៀមនៅក្នុងជួររដ្ឋលេខាធិការលេខ1លេខ2លេខ1លេខ2នៅគ្រប់ក្រសួងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកំពុងតែត្រៀមហើយនឹងមានអាចការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមចរន្តនយោបាយទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពី1ឆ្នាំទៅ2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកមនីហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជំរាបសួរលោកសុនធុន
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទ ខ្ញុំបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកអង្គរិទ្ធបានបញ្ជាក់ពីដែរនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងលោកអង្គរិទ្ធថា
បាទអញ្ជើញ
អាចារ្យដឹកនាំបរតមួយហ្នឹងជាព្រះខ្ញុំជាអ្នកមនុស្សខាងក្រោមអវត្តនេះដាក់ក្រោមដាក់ក្រោមទៀតនេះគឺច្រើនហ្នឹងអត់ស្ដាប់ដែលដឹកនាំខាងលើទេអញ្ចឹងណាបាទអាញាតូមីនិខានស្ដាប់ដំណាក់កុំដាក់ដកដាក់ខែហ្នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគូការហ្នឹងទេគឺថាធ្វើស្ទុយគឺថាអំណាចនេះធំទេហ្នឹងលោកទៅទីតបបែបយ៉ាងគឺមានគុំមានអីហ្នឹងណាទៅលើឲ្យក្រុមគុំឈ្មោះទីច្រាប់យកដូច្នេះខាងលើហ្នឹងមិនបានដឹងជាទី1ទី2គឺខ្ញុំនិយាយយកថាការដឹកនាំស្រុកខ្មែរនេះវាជាប្រព័ន្ធអាជីវកម្មណាអ្នកដែលជួយការបម្រើទៅខាងនេះខុសបដ ாய் ឲ្យតែស្មោះត្រង់នឹងបាក់ពីខ្លួនគឺសំខុសអំណាចគឺជាជាងទៅជាថាបាត់ទៅអាយឯងឯងជាអាយខ្ញុំលោកអង្គនេះបកស្រាយខ្ញុំត្រូវតែស្គមនឹងប្រហែលណាលេខខ្មែរណាបែរជាពីផ្លៃរបស់សាក់នោះមិនមានដល់ផ្លៃយើងនេះទេដូច្នេះថាប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលអាននិយាយហ្នឹងគឺមិនមានមានយ៉ាងដល់ផ្លៃបានណាចាំខ្ញុំមិនជឿជាក់លើការបកស្រាយរបស់លោកប្រហែលទេគឺខ្ញុំយល់នៅមូលដ្ឋាន
ជាស្គាល់កាយមនុស្សមានស្ថាន
បាទលោកសុនឈិនលោកអង្គលក្ខណៈខ្លួនហ្នឹងសូមអ
ធិស្ឋានសូមអរគុ
ណបាទបាទអត់មានសំណួរបាទសូមអរគុណបាទលោកសុនធុនបានងាកទៅអ្វីដែលលោកសុនធុនលើកឡើងហើយលោកសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញឥឡូវយើងលើកករណីនៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុមួយចោះបាទលោកសុភ័ក្រយើងឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នារហូតដល់មានថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះទៅបានត្រឹមតែឲ្យកាយឡើងវិញបាទណាប៉ុន្តែត្រង់ថាអ្នកណាធ្វើហើយអ្នកណាបជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអត់មានទោសមានទណ្ឌអីចឹងបាទតើអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចទៅដែលលោកអាចបញ្យលជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងក្នុងន័យភាសាសាមញ្ញឲ្យស្រួលយល់បានទេបាទ
បាទទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោកសុនធុនណាបាទហើយខ្ញុំត្រេកអរណានៅពេលដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មិនឯកភាពជាមួយនឹងមតិលើកឡើងរបស់មៀកខ្មិនគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំទទួលបានដោយពេញចិត្តហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកសុនធុនពេញទីនៅកន្លែងខ្លះនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដោយលោកសុនធុនលោកមានប្រសាសន៍ណាស់ដែរថាមិនស្ដាប់ទេខាងក្រោមនៅពេលដែលមានផលប្រយោជន៍ជាធំក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះទៀតខ្ញុំក៏បានឃើញការកែប្រែបាទមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបាទដូចជានៅក្នុងគោលនយោបាយគណនេយ្យភាពសង្គមអីជាដើមដែលបន្តិចទៀតទៅគឺថានឹងកាន់តែរីកសបផ្សាយខ្លាំងឡើងពេលនោះមន្ត្រីរាជការក្រោមបង្គាប់ហ្នឹងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងនឹងត្រូវតែឲ្យផ្ដល់គណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងជាងមុនដោយដែលថ្ងៃម្សិលមិញអីគឺថាសម្ដេចក្លាហោមនឹងលោកបានចាក់ហើយគឺថាការច្រកការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយតិចទៀតទៅរឿងចុះបញ្ជីដីធ្លីកម្មសិទ្ធិនឹងគឺថាលែងទៅធ្វើនៅតាមមន្ទីរទៀតហើយគឺតែធ្វើនៅត្រច្រកចេញចូលតែមួយដូច្នេះតម្លាភាពនឹងគឺថា 100% តែម្ដងមិនអាចខ្សឹកខ្សឹកយកលុយទៅបានទេខ្ញុំថាបើសិនជាធ្វើដល់រឿងនឹងបានគឺជាការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងបញ្ហាខេត្តព្រះសីហនុនេះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងពីដំបូងដែរលោកមនីខ្ញុំថានៅក្នុងរឿងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបថុយហានិភ័យធំណាស់បាទដោយមិនចាត់ចំណាត់ការអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកក់ក្ដៅមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកសប្បាយចិត្តទេហើយមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញថាចំណាត់ការនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមានប្រសិទ្ធផលទេដោយសារមន្ត្រីខាត់ថ្នាក់ជាតិនឹងខ្លួនឯងតំណាងដេញក្រសួងហើយមន្ត្រីដឹកនាំខេត្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងនៅក្រុងព្រះសីហនុនឹងបានធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងចេះម្ដងចុះពីមុននឹងនិយាយចេះឥឡូវនិយាយចុះណាឥឡូវចំណាត់ការអញ្ចេះទៅវិញពីមុនចំណាត់ការទៅអញ្ចោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនមានជំនឿប្រមាណទេនៅក្នុងរឿងនេះហើយមានការខកចិត្តជាច្រើនលោកមនីនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយហ្នឹងគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនមានប្រសិទ្ធផលអីទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទងាកទៅរឿងប្រសិទ្ធផលនឹងបន្តិចមុននឹងយើងនឹងសល់ពេល2-3នាទីទៀតលោកសុភ័ក្របាទប្រសិទ្ធផលនឹងយើងចង់សម្ដៅថាយើងប្រើមនុស្សតិចប្រើបាទក្នុងរយៈពេលប្រើមនុស្សតិចក្នុងរយៈពេលតិចឲ្យបានផលវាច្រើនយើងបើយើងក៏លើកមើលបើយើងប្រៀបធៀបត្រឹមប្រទេសសិង្ហបុរីទាំងចោះបាទយើងឃើញសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងៗហើយគេមានសក្តានុពលហើយយើង
មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អាចប្រើជំនាញច្រើនបាទហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលយើងសំឡេងកលេចមើលទៅត្រឹមដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងចោះបាទបើគាត់ម្នាក់ហ្នឹងខ្លួនតែម្នាក់ហ្នឹងអាចធ្វើការងារទៅសេផងថតរូបផងថតវីដេអូផងធ្វើសំឡេងផងបាទផង website ផងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធផលឥឡូវហ្នឹងវិធានការហ្នឹងឬក៏និន្នាការហ្នឹងវាវិវត្តទៅដល់ហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែចាំដោយឡែករដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមានពេលម្ដងមួយហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលន់មកដែរផែលោកទ្រាំលែងបានក៏មិនដឹងថាមានរដ្ឋមន្ត្រីត្រួតស្ពឹកបាទប្របាក់ធ្វើការឥឡូវមានរដ្ឋមន្ត្រីដដែលអញ្ចឹងតើយើងរំពឹងពីប្រសិទ្ធផលនឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅលោកសុភ័ក្របាទសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាលោកមនីខ្ញុំថាយើងជាមរតកដែលបានមកនៅក្នុងចំនួនសប្តាហ៍នេះដែលអ្នកដឹកនាំស្រុកហ្នឹងខ្ញុំថាយើងទៀមទាឲ្យមានប្រសិទ្ធផលដូចជាសង្គមពុយទៅមិនរួចទេទៀមទាឲ្យត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពទៅសឹងតែពិបាកផងនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទដូច្នេះហើយនេះជាការឲ្យយើងកំភ្លេចថានៅក្នុង5ឆ្នាំនេះគឺជាការរៀបចំអ្នកបន្តវេនបាទអ្នកបន្តវេននឹងទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកដែលមានអាយុច្រើននឹងគាត់ដោយហេតុផលណាមួយគាត់មិនអាចបន្តទៀតបានត្រូវតែទម្លាក់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ក្មេងៗដែលគេមកបន្តវិញបន្តទៀតហើយត្រូវមានរបត់ដឹកនាំថ្មីព្រោះអ្នកដែលមកថ្មីថ្មីហ្នឹងសិតតែអ្នកដែលចេញពីសាលាធំៗនៅប្រទេសខាងលិចណាបាទហើយការគិតរបស់គាត់ក៏មិនប្រកាសថាដោយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតមិនមែនសុទ្ធតែក្មេងទេដែលអាចនឹងកែប្រែបានបើសិនជាយើងមើលលោកមហាធាណាគាត់ចាស់ហើយគាត់ជាង90ផងក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់ហ៊ានសើរើកុងត្រាជាមួយនឹងចិនដោយក្លាហានណាហើយគាត់រៀបចំកន្លែងនឹងទុកឲ្យលោកអាន់វ៉ាទៅថ្ងៃក្រោយទុកឲ្យក្មេងៗទៅទៀតមកកាន់អំណាចណាហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយដូចជាអាយុមិនដល់30ផងទេគាត់ហ៊ានទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគាត់ផ្សារភ្ជាប់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនយោបាយនៃចង់កំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកសบายចិត្តទេដែលជារឿងសំខាន់លោកមនីបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទមែនទែនយើងសល់ពេលតែ1នាទីទៀតទេបើយើងកលែងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅមែនតើខ្ញុំជឿថារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយពីរឿងហ្នឹងហើយក៏ចង់ចោះដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិនអញ្ចឹងលោកបានប្រកាសថាចង់ចោះប៉ុន្តែលោកយល់រដ្ឋមន្ត្រីមិនអោយចោះអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅបាទវាអាចធ្វើម៉េចឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាបាទមួយនាទីលោក
ប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាក្នុងករណីរបស់គាត់ដូចជាករណីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាក្នុងមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៀតត្រូវដល់ពេលដែលបន្តវេនដោយរលូនមិនចោលឲ្យមានបញ្ហាអីទេបាទនេះជាស្ថិតនៅក្នុងផែនការដែលគណៈបណ្ឌកម្មណៃលោកកំពុងតែធ្វើលោកមនីបាទយើងចាំមើលតទៅទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលសារពេលវេលាយើងអត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់នៅក្នុងការថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងអំពីការអំពាវនាវរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដោយថ្លែងនៅក្បែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចនប៊ុលតិនលោកត្រាំបានលើកឡើងថាមានការកើនឡើងចំនួន 60% នៃការស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានប្រកាសដោយសេតវិមានកាលពីខែមុនមាន4ផ្នែកគឺការកាត់បន្ថយតម្រូវការការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ការពង្រីកការព្យាបាលនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលោកត្រាំនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅថ្ងៃពុធលោកនឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ The ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងការហាមឃាត់ក្រុមមួយដែលចង់ជំរុញឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានឯករាជ្យផ្ដាច់ពីប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនៃទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសអំពីការហាមឃាត់នេះចំពោះគណបក្សជាតិហុងកុងដោយប្រើច្បាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសដែលតម្រូវឲ្យក្រុមនិងអង្គការសង្គមនានាចោះឈ្មោះជាមួយខាងប៉ូលីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនគាំទ្រឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានឯករាជ្យផ្ដាច់ពីប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែគាំទ្រឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានស្វ័យភាពខ្ពស់ជាងមុនហើយសិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺជាចំណុចស្នូលនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងហើយវាជាការពិតសំខាន់ណាស់ដែលសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងនោះត្រូវបានគេគោរពពេញលេញប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកអាប់ឌូឡាយេមីនបានទទួលស្គាល់ថាលោកជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកទទួលយកការបរាជ័យនេះហើយលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនទៅឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូហាម៉េតសូលីដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកសូលីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 58.3% លទ្ធផលផ្លូវការនឹងប្រកាសនៅចុងខែនេះលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតភ្លាមៗលោកណាវ៉ានីទើបបានបញ្ចប់ការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ថ្ងៃរបស់លោកលោកបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណដងរួចបង្ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែលោកបានរៀបចំការធ្វើបាតកម្មការចាប់ខ្លួនលោកជាថ្មីភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីដោះលែងនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើការទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់មនុស្សចាស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនដែលលោកបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ថាលោក Kavanaugh បានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានផ្លូវភេទក៏ដោយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធក្នុងចំណោមយុវជននៃប្រទេសចំនួន15ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិយុវជនមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាកេនយ៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងមិចស៊ិចគឺជាយុវជនដែលមានសុទ្ធិធិនិយមអំពីអនាគតរបស់ពួកគេជាងយុវជននៃប្រទេសដទៃទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មូនិធិ Bill and Melinda Gates យុវជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះទំនងជាជឿជាក់ថាពួកគេអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួកគេបានហើយចំនួនរបស់ពួកគេនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើពិភពលោកជាងចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនេះបញ្យងតាមការស្ទង់មតិ Goalkeepers Global Youth ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Ipsos Public Affairs ការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងលើមនុស្សជាង 40,000 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅនិងសួរពួកគេអំពីទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេចំពោះជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនការប្រឈមសម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកគេនិងទិសដៅដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិ Bill and Melinda Gates
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.